të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ekspertët konsiderojnë se ende ka mundësi për negociata të reja me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit. Në Shkup është protestuar kundër propozim legjislacionit për gjuhën në shqipe. Lojrat olimpike në vitin 2024 dhe 2028 të mbahen përkatësisht në Paris dhe Los Angeles. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Më se 100 vet janë tubuar mbrëmë para Parlamentit të Maqedonisë për të protestuar kundër propozim legjislacionit për zgjerimin e përdorimit zyrtar të gjuhës shqipe në gjithë Maqedoninë, derisa ligjvënësit e kanë filluar debatin për këtë dokument. Proteste ishte organizuar nga disa organizata nacionaliste të linjës së fortë përfshirë Kongresin Botëror Maqedonas. Protestuesit në Shkup mbanin parulla me mbishkrimin "Tradhtia nuk është demokraci" dhe kërkuan që qeveria ta tërheqë këtë propozim. Kryeministri Maqedonisë Zoran Zaev ka premtuar miratimin e këtij legjislacioni, kur e ka arritur marrëveshjen për koalicion qeveritar me Partitë Shqiptare më herët këtë vit. Legjislacioni aktual e definon shqipen si gjuhë zyrtare, por këtë status e ka vetëm në hapësirat ku shqiptarët e përbëjnë së paku 20% të popullatës. Shqiptarët e përbëjnë pothuajse 1/4 e popullatës së përgjithshme të Maqedonisë, që i ka më tepër se 2 milion banorë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump sot do të udhëtojë në Floridë në kuadër të vizitës së tij në shtetet e goditura nga uragani Irma, nga i cili janë vrarë së paku 70 vet. Zyrtarët amerikanë në mbrëmë kanë raportuar se 8 pacientë kanë vdekur në një spital në Floridë pasi nuk kishte rrymë elektrike për shkak të shkatërimeve nga uragani në qytetin Hollywood Hills. Policia tha se shkaqet e vdekjes në këtë qendër mjekësore janë të panjohura dhe se po zhvillohen hetime penale. Mediat lokale kanë spekuluar se mungesa e sistemit të ajrit të kondicionuar ka mundur të shkaktoj këto vdekje. Në Floridë dhe shtetet fqinje amerikane kanë vdekur së paku 27 vet. Pos kësaj, vlerësohet se në gjithë rajonin e Karaibeve, nga uragani Irma kanë humbur jetën 43 vet. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres ka kërkuar nga autoritetet e Birmanisë që ta ndalin në dhunën kundër minoritetit musliman në Rohingja në këtë vend. Zoti Guterres mbrëm thase pjestaret e komunitetit Rohingja, po balafaqon me situatë katastrofale humanitare dhe ka sinjalizuar se ai pajtohet me një vlerësim të mëhershëm se aksionet e forcëve të sigurisë së Birmanisë në shtetin Rakine paraqesin pastrim etnik. Lideria e Birmanisë Aung San Suu Kyi, fituese e çmimit Nobel për paqe, është kritikuar ashpër nga komuniteti ndërkombëtar për trajtimin e minoritetit Rohingja në Birmani, që është i njohur edhe me emrin Myanmar. Mbrëm vonë, Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka shprehur shqetësim për raportet për dhunë të zgjeruar gjatë operacioneve të sigurisë dhe ka kërkuar hapa të menjëhershëm për ndaljen e dhunës në Rakhine për uljen e tensioneve, ripërtritjen e ligjit dhe rendit dhe sigurimin e mbrojtjes së civilëve. Komiteti Ndërkombëtar Olimpik ka vendosur që lojrat olimpike verore në vitin 2024 të organizohen në Paris, ndërsa pas 4 vitesh, pra në vitin 2028, organizator do të jetë Los Angeles. Ky vendim u bë mbrëmë në mbledhjen e mbajtur në kryeqytetin Lima në Peru dhe është hera e parë që dy vendime për mbajtje të olimpiadave të merren në të njëjtën kohë. Kjo e reflekton faktin se Los Angelesi dhe Parisi ishin ofertuesit e vetëm serioz për organizimin e këtyre garave. 4 qytete të tjera janë tërhequr nga kandidatura për shkak të shqetësimeve për çmimin e këtij manifestimi dhe natyrës komplekse të organizimit. Fillimisht Parisi dhe Los Angelesi kishin konkurruar për lojrat e vitit të 2024, por Los Angelesi u pajtua që të pranojë organizimin e lojrave olimpike në vitin 2028. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit të njohësit e çështjeve ndërkombëtare, konsiderojnë se ka mundësi për rinegocimin e marrëveshjes së demarkacionit të kufirit të ndërmjet të Kosovës dhe Malit të Zi. Ata thonë se për të shkuar përpara lidhur me çështjen e demarkacionit, Kosova e ka një mundësi që së pari në kuvende ta refuzojë marrëveshjen e nënshkruar ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi në vitin 2015 dhe pastaj ta hapë rrugën kushtetuese dhe ligjore që qeveria të kërkojë negociata me Malin e Zi. Kronike përgatitur nga Arton Konoshevci.
Emru Shujkani, profesorit të drejtës evropiane, tha për Radio Evropa e Lirë se nëse një palë nuk është dakord për të diskutuar sërish çështjen e kësaj marrëveshje, atëherë ka instancat e tjera të cilat mund të përfshihen.
Pa marrë procesin nëse ma lizika për këj procedur të branshën, e që se ka vëmë të nga palë atyre për të arri negociu një tekst të tjilë, për të arri shiku një tekst të tjilë atyre shashtë të tjetër, se vjen është prej vullnetit e dy palëve, kjo mund të ndohë, por asësi në qoftë pola më lëgjeze nuk dëshiron, kjo nuk mund të ndohë, do të që ne të dhime një verzion të ashtë tjetër dhe të asjeve dhe të ratifikojmë ato në kuvend, në diçka që është nuk e kohë dhe përqime e palës tjetër.
Nga ana tjetër njohësi i zhvillimeve politike, Vigan Çorolli, profesori së drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, tha për Radio Evropa e Lirë se për të shkuar përpara lidhur me çështjen e demarkacionit Kosova, ka një nga mundësitë që së pari në kuvend të refuzojë marrëveshjen në nënshkruar me Malinezinë në vitin 2015 dhe më pas të hap rrugë kushtetuese dhe ligjore që të kërkojë negociata të reja me Podgoricën.
Anulim të marrëveshjes nga ana e Kosovës dhe do të hapte rrugë për negocimin e një marrëveshje të re me Malinezinë, sepse pa pajtimin e dy palëve nuk do të ketë mundësi të caktimit të kuvendeve të ri. Versioni ekzistues i komisionit MEHA të refuzohet me votë, për çka duhet qeveria Haradina ta njoftojë dhe parë Malinezinë.
Arbitrazhi ndërkombëtar për shënimin e vijës kufitare ndërmjet Kosovës dhe Malinezinë mund të vijë në shprehje si opsion real, nëse institucionet e Kosovës dështojnë përfundimisht të ratifikojnë marrëveshjen për demarkacionin. Ujkani thotë se demarkacioni i kufirit me Malinezinë nuk është çështje shumë problematike që nuk mund të zgjidhet mes dy shteteve, Kosovës dhe Malit të Zi.
Pra besoj se kjo mund të zgjidhet mes dy vendeve në nivelin e të dy anë shumë, dhe një pajtim në dërësien, pa pas nevoj tyre procedurave dhe të tëpësim, se nuk e besit që është një kontekst aq i madh që të duhet në asilë në agendja.
Çorolli thotë se nëse çështja demarkacionit shkon arbitrazh, nuk mund të zgjas shumë, pasi që palet do të caktonin kohën se kur mund të përfundon të procesi.
Jo ma pak të zëmë se 6 muaj dhe jo ma shumë se 12 muaj dhe kjo çështje të marrë apelogu përfundimtarë, pastaj palet dhe duhet të respektojmë konforme për si zdojtës dërgontarë dhe vendimin e arbitrazhit dhe ta implementojt.
Udhëheqja e re e qeverisë e Kosovës me njëherë pas fillimit të punës ka aktualizuar çështjen e demarkacionit të vijës kufitare ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi. Kryeministri sapo zgjedhur Amos Radinaj ka shkarkuar komisionin e deritashëm shtetror dhe ka emëruar persona të tjerë në udhëheqjen e tij. Njohësit e çështjeve ndërkombëtare konsiderojnë se mundësi për rinegocim në çështjeve ekzistojnë, por një gjë e tillë duhet të arrihet me një pëlqim nga të dyja palët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radha i erdhi pasqyrës së shtypit të sotëm të Kosovës.